No niin, huomenta kaikille. Eli aloitetaan taas. Uusi luento algoritmi ykkösestä. Nyt on toinen viikko menossa ja ensi viikolla alkaa nämä demot. Eli nyt mulla on sitten täällä nämä demotehtävät saatavilla täällä kurssin sivuilla TIM-järjestelmässä. Tuohon kirjoitin ajankohtaista osaan, että tehtävät löytyy ja linkit löytyy tehtäviä noille vastaussivuille noista tuolta demot-sivulta aulukosta. Eli demot on nyt täällä sekä tämmöisenä PDF-dokumenttina, että sitten ne on tietysti noissa vastaussivuilla tai palautussivuilla myös sinne tehtävät kirjattuna. Katsotaan tuosta PDF-dokumentista vähän. Vilkaistaan, minkälaisia tehtäviä mä oon laittanut. Mä katson siitä, siinä ne on helpommin katsottavissa. Mulla on se täällä jo valmiina tuo PDF-dokumentti ladattuna. Eli tämmöisiä siis ensi viikolla tehdään, eli tässä on runsas viikko aikaa tehdä näitä. Nämä ensimmäiset käsittelee nyt tämmöisiä yksinkertaisia algoritmin kehittelyjä. Eli tuo ensimmäinen aika helppo lämmittelytehtävä. Mulla on nyt tässä niin kuin 5 numeroitua tehtävää, jossa on sitten A, B ja C kohtia. Ja mä oon tehnyt sen siksi, että nämä samassa numerossa olevat tai samassa tehtävässä olevat jutut, vaikka siellä onkin useita kohtia, niin ne tietyllä tavalla liittyy yhteen, käsittelee samaa asiaa tai liittyvät yhteen, ja sen takia mä oon niputtanut ne tällä tavalla, enkä tehnyt sillä tavalla, että se olisi 10 tai 20 pienempää tehtävää. Eli ykköstehtävässä ihan vaan pari tällaista pientä algoritmin miettimistä A-koodassa, miten voitaisiin tutkia, onko kokonaisluku tasajaollinen jollain toisella kokonaisluvulla, mutta ei käytetä sitä jakolaskuoperaatiota. Miten sitä olisi mahdollista? Myös jakojäännösoperaatio, jos ajattelette ohjelmointikieliä, se prosenttioperaatio, sekin on jakolasku, eli sekin on tässä kielletty. Käytetään muun tyyppisiä laskutoimituksia, vaikka yhteen- ja vähennyslaskut on sallittuja, tai jotkut muut, mutta ei ne jakolaskut tai jakojäännösoperaattorit. Helppo homma kyllä tehdä. Toinen algoritmi, miten pitäisi, jos ajatellaan, että meillä on merkkijonoja, sieltä halutaan tutkia, että onko siellä samoja merkkejä peräkkäin siinä alussa, kyllä vai ei, miten tämä tutkittaisiin. Eli ajatellaan nyt tässä mulla ajatus on, että ajatellaan näitä silleen hyvin primitiivisesti, eli oletetaan, että sen merkkijonoon päästään käsiksi niin kuin merkki kerrallaan. Taas kun nämä on tällä yleisessä tapauksessa, älkää ajatelko jotain ohjelmointikielen kirjastorutiineja tai muita, vaan siis ajatellaan, että meillä on ihan näin riippumatta ohjelmointikielestä, meillä on vain merkkijono, ja me jollain tavalla päästään käsiksi niihin merkkiin, yksittäisiin merkkeihin, jollain indeksillä tai muulla tavalla. Niin miten tässä sitten lähdettäisiin tutkimaan sitä, että onko siinä samoja merkkejä peräkkäin. Eli kaikenlaisia silmukoita ja ehtolauseita saa käyttää, mutta älkää olettako, että tässä on joku tietty ohjelmointikieli käytössä, eli ei mitään kirjastorutiineja käytetä. No kakkostehtävä sitten ei sekään ole vaikea, siinä sitten käsitellään taulukoita, eli ajatellaan, että meillä on tämmöinen kokonaisluku, tai no lukuja, ei tässä sanota, että sen on kokonaislukuja, mutta jotain lukuja taulukossa, ihan tavallisessa tämmöisessä normaalissa taulukossa, vaikka nyt indeksistä 0 alkaen. Ja ekassa A-kohdassa suunniteltaisiin algoritmi, joka laskee suurimman ja pienimmän luvun välisen erotuksen. Eli siinä sitten varmaan joudutaan käymään sitä taulukkoa lävitse, tutkimaan eri lukuja ja sitten päättelemään sieltä, että mikä niistä luvuista on suuri ja mikä pieni. No P-kohdassa sitten poistetaan tämmöiset nollataan niin sanotut duplikaatit, eli taas nyt siellä on positiivisia lukuja. Nyt tässä P-kohdassa oletetaan, että ne on siellä suuruusjärjestyksessä. Se on järjestetty etukäteen. Tuossa A-kohdassa ei. Ne voi olla missä tahansa järjestyksessä, mutta P-kohdassa ne on suuruusjärjestyksessä. Tietysti samansuuruiset alkiot on silloin peräkkäin. Ja nyt sitten täytyy katsoa, että jos siellä on useita samankokoisia lukuja peräkkäin, niin niistä sitten nollataan ne kaikki muut paitsi yksi. Yksi jätetään paikalle ja muiden tilalla laitetaan nollat, eli tämmöiset duplikaatit nollataan. Taas mietitte, miten se tapahtuisi. Ja miettikää näissä myös tätä aikavaativuutta myös, miten se riippuu sitten siitä n:stä, eli jos n on se taulukon koko, eli lukujen lukumäärä taulukossa, niin miten tämä operaatioiden aikavaativuus riippuu siitä. Niiden luonnonlaistettujen esimerkkien mukaisesti, niin sitä voi ruveta miettimään. Tässä on 2 tuonne. No tähän kolmoseen mä halusin nyt sitten yhden tämän tyyppisenkin tehtävän. Meillä esitettiin ihan tämmöisiä muodollinen määritelmä tälle aikavaativuudelle tai asymptoottiselle ylärajalle, eli tuolle O, iso O-merkinnälle, ja oli niitä kaikenlaisia matemaattisia kaavoja ja raja-arvotestejä. Niin tähän nyt laitoin yhden demotehtävän, voidaan harjoitella sitäkin pikkasen, eli 6 tuollaista kohtuu yksinkertaista funktiota, ainakin täällä vasemmalla ne on yksinkertaisia, koska ne on lähinnä polynomeja, tuolla toisella palstalla on sitten myös logaritmeja, mutta sitä ei kannata pelästyä, koska me on tuossa jo katsottu, että miten logaritmi käyttäytyy, kun tuo n kasvaa. Logaritmihan kasvaa hitaammin kuin esimerkiksi n. Mutta nyt pitäisi määritellä, mikä on näiden asymptoottinen yläraja O. Onko se O-n, O-n toiseen, O-logaritmi n:stä, jotain muuta. Ja nyt tähän vain jonkinlainen perustelu sitten. Tässä ei tarvitse laskea mitään. No, jos osaa laskea raja-arvoja, niin nämä voi kohtuu helposti perustella sillä raja-arvotestillä. Mutta jos ei ole pakko sitäkään tehdä, jos pystyy jonkun muun järkevän perustelun siihen antamaan. Niillä tiedoilla, mitä tuossa luennolla on esitetty. Ei ole vaikea sekään, jos on ymmärtänyt sen ajatuksen, mitä tuo O-merkintä tarkoittaa. Asymptoottisesti pienemmät tai yhtä suuret funktiot, eli sellaiset, jotka kasvaa yhtä nopeasti tai hitaammin kuin tuo G, joka tuolla on. No, nelostehtävänkin oli vähän samantyyppinen tehtävä, tai esimerkki oli tuossa luennoissa. Eli oletetaan, että meillä on tässä 4 erilaista algoritmia, joille on sitten määritelty jollain tavalla tuo laskutoimitusten lukumäärä. Eli ensimmäisessä algoritmissa todettu, että operaatioiden lukumäärä on 25 kertaa n, missä n on se tehtävän koko. Ja sitten 3 muuta algoritmia, ihan erityyppiset nuo lausekkeet. Ja tutkitaan näitä tai verrataan näitä. A-kohta kysytään, että mites, jos oletetaan, että yksi laskutoimitus vie aikaa 1 millisekunnin, eli tuhannesosa sekunnin, tämä, että onko tämä jotenkin realistinen, siitä ei välitetä itse asiassa yhden laskutoimituksen suorittaminen millisekunnissa, sehän on hirmu pitkä aika, mutta ei välitetä siitä. Kuinka suuri tehtävä voitaisiin ratkaista minuutissa? Jos on aikaa minuutti, niin tällä oletuksella, kuinka iso n voisi olla? No, se on aika helppo tuosta laskea tuosta, kun nuo kaavat on annettu. P-kohdassa katsotaan vähän toisesta suunnasta. Oletetaan, että ensin meillä on tämmöinen vähän vanhempi tietokone, jolla voidaan jossain tietyssä kiinteässä ajassa ratkoa. Kullakin algoritmissa semmoinen tehtävä, missä toi koko on 10 000, eli n on 10 000 korkeintaan. Kullekin algoritmille nyt erikseen, eli jokaista tarkastellaan erikseen. No, sitten hankitaan isompi kone, tai parempi kone, uudempi kone, jonka nopeus onkin nyt 10-kertainen. Se siis tarkoittaa, että se laskee 10-kertaisen, voi tehdä noita laskutoimituksia 10-kertaisen määrän siinä samassa ajassa. Mutta miten se vaikuttaa tuohon n? Eli kuinka iso n voi sitten olla näillä kullakin algoritmilla? Jos nopeus kasvaa 10-kertaiseksi, kasvaako n, eli koko myös 10-kertaiseksi? Ehkä ei. Eli se jää tässä selvitettäväksi teille. Huomatkaa, että tässä ei sanota, mikä on se tietty kiinteä aika, koska sillä ei ole tässä tehtävän kannalta mitään merkitystä. Otetaan vain jokin tietty kiinteä aika, ja siellä me voidaan ratkaista 10 000 kokoinen tehtävä, ja sitten otetaan se sama aika ja se uusi kone, mikä se n nyt voisi olla sitten. No, sitten on vielä viimeinen. Täällä on hirveä kasa näitä erilaista ohjelmakoodia, eli tämä on tällaista peruskoodia, mikä esiintyy useimmissa lauseohjelmointikielissä. No, ainakin C-sharpissa ja Javassa ja C-kielissä on tämän tyyppistä. Jossain muussa ohjelmointikielissä syntaksi pikkasen erilainen, mutta samat rakenteet sieltä löytyy. Eli täällä on lähinnä silmukoita, for-silmukka, i käy läpi, alkaa arvosta 0 ja menee aina tuonne n-1 asti. Sitten täällä on nämä on ilmeisestikin taulukoita, missä on nämä hakasulkeet, eli tuossa viitataan taulukon alkioon paikassa i. Tuolla on tuommoinen kaksulotteinen taulukko, viitataan taulukon alkioon paikassa rivillä i-sarakkeessa j. Ja sitten siellä on normaaleja sijoitusoperaatioita ja noita peruslaskutoimituksia. No, ohjelmointi ykkösen tiedolla pitäisi olla täysin ymmärrettäviä nämä koodit. Sinänsä nämä mitä nämä tekee, ei taas välitetä siitä. Voi olla, että nämä tekee ihan jotain järkevää, voi olla, että ne tekee jotain, jolla nyt ei ole kovin paljon mitään käytännön hyötyä, mutta ajatus on, että tarkastellaan, miten nämä käyttäytyy nämä koodit tuon n suhteen. Eli jokaisessa on tuo n täällä nyt sitten. Ajatellaan, että jokaisessa se n on nyt se lukumäärä, alkioiden lukumäärä, jota tässä käsitellään, tai n, niin kuin n kierrosta pyörii noin silmukat ja niin edelleen. Niin katsotaan, yritetään miettiä tässä, mikä on se aikavaativuus. Taas vähän perustellen tota on toiseen jotain muuta. Neljä eri tapausta tässä. Täällä on sitten tällaisia aliohjelmakutsuja, tuolla on tämmöinen swap-aliohjelmakutsu ja tuolla on tämmöinen leap-aliohjelmakutsu. No tässä me emme tiedä, mitä ne tekevät. No oletetaan, ettei se varmaan tee mitään kovin monimutkaista. Eli ainakin kun sinne viedään parametrina vaan kaksi taulukkoalkiota tuonne swappiin, niin tuskin se kovin monimutkaista se niille tekee. Ainakaan n se ei sinne vie. Eli se n:stä se ei riipu. Sama tuolla toi toinen. Jokin aliohjelma nimeltä leap, jolle viedään vain kaksi kokonaisluku arvoa parametrina, niin tuskin sekään siellä n ei viedä, niin tuskin sekään n:stä riippuu sen aikavaativuus. Eli tämmöiset oletukset tässä voi tehdä, mutta muuten missä n esiintyy, niin sitten katsotaan. Yritätte miettiä sitä aikavaativuutta. Eli nämä jää teille mietittäväksi. Aikaa on siis ensi tiistaihin. Tuossa on tuo deadline ja neljä demoryhmää sitten, jossa mä käsittelen nämä tehtävät läpi ja katsotaan niitä vastauksia. Eli ne, jotka pääsee paikalle johonkin näistä demoryhmää, siis yhteen riittää, että tulee yhteen, ei kannata kaikissa käydä, koska niiden sisältö on täsmälleen sama. Tai jos ei pääse paikalle, niin ei sekään haittaa. Mä laitan ne tuolla demoryhmässä käsitellyt vastauskalvot, niin kyllä laitan sitten tänne saataville tuonne kotisivulle. Sieltä ne näette. Okei, ole hyvä, siellä on jokin kysymys. Kysyttiin ohjelmointitehtävästä ja näytänpä sen nyt sitten seuraavaksi. Ohjelmointitehtävä on nyt, se on nyt vain yksi tehtävä tässä, eli en mä anna siitä kuin yhden pisteen. Koska nämä on niin helppoja, eli tässä on tämmöinen ohjelmointitehtävä O1. Kirjoita ohjelma, jolla voidaan laskea kuinka moni kokonaislukutaulukon luvuista kuuluu jollekin annetulle välille. Eli ajatus on, että semmoinen yleinen funktio, aliohjelma, jolle viedään parametrina jokin satunnaisesti muodostettu taulukko, ei tarvitse kovin pitkä, se voi olla 10 lukua tai 20 lukua. Ja käydään se taulukon luvut läpi ja sitten katsotaan, annetaan nuokin parametrina siinä funktiossa, että A ja B sinne. Ja sitten se tutkii, että kuinka moni niistä alkioista on tuolla välillä. Eli on suurempi kuin A, tai suurempi tai yhtä suuri kuin A ja pienempi tai yhtä suuri kuin B. Ja laskee sen lukumäärän. Esimerkiksi 5 alkiota tällä taulukolla oli tuolla välillä, tai 15 alkiota tällä taulukolla oli tuolla välillä, ja sitten palauttaa sen arvon sinne kutsuvaan ohjelmaan. Eli todella helppo. Tuohon vielä laitoin 3 testiä, että pääohjelmaan kannattaa laittaa 3 testiä. Tutkitaan, missä A on 0 ja B on 10. Toinen testi, A on 50 ja B on 100. Kolmas testi, A on 67 ja B on 75. Eli muodostakaa satunnainen taulukko, eli satunnaislukujahan saa noilla ohjelmointikielten kirjastofunktiolla, riippuen siitä, mitä ohjelmointikieltä käytätte, niin syntaksi riippuu siitä. Tässä on sitten deadline ja vähän pari päivää enemmän, eli laitoin torstai-iltapäivälle sitten. Okei, eli tässä olisi nämä tehtävät. Ja palautus tapahtuu sitten tosiaan täällä näille palautussivuille. Katsotaan sen sitten tätä demotehtäviä. Eli näin kahdella eri sivulla, noin varsinaiset demotehtävät on tällä omalla sivullaan. Ja nyt sitten se tärkeä homma, tämä ensimmäinen kohta tässä. Muista ilmoittaa tekemisi tehtävien lukumäärä. Eli tämä nyt ei automaattisesti laske näitä lukumääriä, eikä varsinkaan tarkista näitä vastauksia, koska se, tämän tyyppisten tehtävien automaattitarkistus olisi todella haastavaa. Niin paljon tekoälyä tästä nyt ei löydy vielä tästä järjestelmästä. Ja, eli se on tässä ihan ensimmäisenä. Eli tähän sitten se lukumäärä. Ja nyt kun mulla oli tehtäviä vähän niin kuin niputettu sillä tavalla, että joka tehtävässä oli A, B, C-kohtia, niin mä nyt olen aittanut tähän, että käsitellään kuitenkin näitä tehtäviä kokonaisina. Eli 5 tehtävää, 5 pistettä. Mutta koska siellä on niitä A, B ja C-kohtia, niin jätin tähän nyt sen varaan, että voi laittaa myös puolikkaita, jos nyt siltä tuntuu. Eli nyt tuolla se luku, jos ajattelet, että 4 tehtävää on tehty, niin sitten siihen vaan 4, tai jos olette tehnyt kaikki 5, niin siihen se 5. Tai sitten jos tuntuu siltä, että vaikkapa siellä on pari tehtävää on tehty kokonaan, mutta sitten 3. tehtävästä en nyt ihan kokonaan ole tehnyt, että kyllä omasta mielestäni puolet tein, niin tähän voi laittaa myös 2,5. Eli tämmöisen nyt sallin tässä. Tämä jää teille itse harkittavaksi. Jos tuntuu siltä, että olette tehnyt koko tehtävän tai lähes koko tehtävän omasta mielestäni kunnolla, niin se sitten laskette kokonaiseksi. Ja jos taas tuntuu siltä, että ei nyt ole ihan koko tehtävää tehtävä, mutta omasta mielestään kuitenkin on nyt ainakin puoliksi sen tehnyt, niin sitten laskette sen puolikkaaksi. Ei mennä tämän pienempiin desimaaleihin nyt tässä, ettei mene liian vaikeaksi. Deadline tosiaan, tämä ei ota vastaan sitten tuon deadlinein jälkeen sitten enää näitä lukumääriä. Siellä jokin kysymys. Anteeksi, nyt en ymmärtänyt kysymystä. Okei, siis tarkennusta demotehtävään 1. Eli tässä ajatus on, että suunnitellaan algoritmi, joka toimii, onko kokonaisluku tasajaollinen jollain toisella, eli siis yleisillä. Ajatellaan, että meillä on luku A, meillä on luku B, ja sitten tutkitaan, onko A jaollinen B:llä. Eli A jaettuna B:llä, meneekö se tasan. Ja tehdään semmoinen algoritmi, että A ja B voi olla siis mitä tahansa lukuja. Etsitäänkö luvuille 1, 2, 3, 4 jaollisia? Ei siis tällä tavalla, vaan siis ihan vaan mitkä tahansa 2 lukua. Kirjoitat yleisen algoritmin, jossa ei, siinä ei esiinny lukua, että jaetaan 2:lla tai jaetaan 3:lla tai jaetaan 4:lla. Ei näin, vaan jaetaan luvulla B, tai millä sä nyt haluatkin sen nimetä. Ihan yleinen algoritmi. Kokonaisluvuilta kuitenkin kyse, joo, koska tasajaollisuus nyt jollekin muille kuin kokonaisluvulle ei ole hyvin määritelty. Okei, se on siis ihan helppo tehtävä nyt kun vaan sisäistätte, mitä siinä kysytään. Näin vastaukset on sitten, kaikkiin on tämmöinen ihan tavallinen tekstikenttä, eli tähän voi sitten kirjoittaa ihan mitä tahansa. Nämä on ihan vaan tosiaan tekstikenttiä. Ja jos on tarvitsee jotain matemaattista kaavaa tässä, no tässä tehtävässä nyt ei tarvi, mutta jos jossain tuolla kolmas tehtävässä voi tarvita jotain matemaattista kaavaa, niin sitten käytätte vähän niin kuin mielikuvitusta, miten voi käyttää. Eli ihan kirjoitatte sillä tavalla, että sitten se vastaukset saa sen selvä. Ja muistatte aina tallentaa tässä. Ja jokaiselle tehtävälle on ihan samanlainen tekstikenttä tässä. Ja tämä ei siis tosiaan mitään tarkista. Täällä on näitä missä on näitä kaavoja, niin voi aina esimerkiksi n potenssi 5, niin voi vaikka kirjoittaa noin. Jos haluaa. N-väkänen tai N-hattu 5. Näitä voi muuttaa niin kauan kuin deadlinea on, mutta siis nyt tosiaan ainoa, mistä mä katson nämä demotehtävien lukumäärä ja ne demopisteet, niin se on tämä kenttä täällä. Eli tätä älkää unohtako. Laittaa siihen jokin arvo. Ja sitä saa muuttaa niin kauan kuin deadline on tuossa vielä auki. Mutta tosiaan sen jälkeen ei enää tule tämä jotain vastaan. Mennään sitten ihan loppuun. Täällä on vielä mahdollisuus sitten, nyt tämän viikon tehtävissä ei varmaan hirveästi tarvitse tätä, mutta jos myöhemmissä tulee sen tyyppisiä tehtäviä, että pyritään vaikka piirtämään joku kaavio tai jotain vastaavaa, niin jos on liian hankala tehdä tuommoiseen tekstikenttään semmoista kaaviota, niin voi myös tehdä ihan omiin erillisiin tiedostoihin jollain fiksulla tekstin käsittelyohjelmalla tai fiksulla grafiikkaohjelmalla, ihan miten haluatte, ihan erilliseen tiedostoon ja ladata niitä vastauksia tänne täältä alapuolella olevasta nappulasta, tuosta browse-nappulasta löytyy sitten se. Voi etsiä sen tiedoston sieltä oman tietokoneen sieltä hakemistoista. Eli saatte nyt taas ihan vapaasti valita, että osa tehtävistä voi olla kirjoitettu noihin osa vastauksista noihin tekstikenttiin ja osa vastauksista voi olla täällä erillisissä tiedostoissa ihan miten haluatte. Älkää kuitenkaan samaa tiedostoa ladatko moneen kertaan ja jos on useita tehtäviä samassa tiedostossa, niin sekin on ihan sallittua, että ei tarvitse niitä niin kuin yrittää jakaa mitenkään erikseen. Mutta tosiaan tätä varmaan ei kovin harvemmin tähän on tarve. Eli useimmat vastaukset on kyllä sellaisia, että niihin pystyy tuon tekstikenttään hyvin helposti sen kirjoittamaan. Tuossa vielä tuo mun huomautus. Muistitko ilmoittaa tekemisi tehtävien lukumäärän? Mä ennustan, että siellä aina on joku semmoinen, joka sitten se unohtaa laittaa sen tuohon ja sitten tulee sähköpostia deadline jälkeen, että voi kun unohtu, saisinko siihen pisteet. Ja mä luulen, että mä vastaan sitten siihen vaan, että sori, ei käy. Eli pitäkää huoli, että laitatte sen lukumäärän tuohon ensimmäiseen kenttään ennen kuin tuo deadline on ohi. Tässä tämä. Siellä on jokin kysymys tähän. Mitä jos tekee kaikki tehtävät, on yrittänyt ja ne menee kaikki väärin? No mun mielestä tässä oleellista on se, että on oikeasti yrittänyt. Eihän siihen voi tietää, jos nyt on ymmärtänyt tehtävän väärin tai ymmärtänyt vastauksen väärin eikä saa sieltä sitä niin sanottua oikeaa vastausta, niin eihän siitä voi hirveästi sakottaa tai rangaista. Pääsee, että olet yrittänyt. Joka tapauksessa mä en ehdi näitä joka ikistä vastausta tarkistamaan. Täällä on varmaan parisataa vastausta tulossa parilta sadalta opiskelijalta. Mä käyn niitä läpi semmoisena pistekokeenomaisesti, eli hirveästi ei kannata huijata. Mutta jätän taas teidän harkintaa. Jos itsestä tuntuu siltä, että tehtävässä on yritetty riittävästi ja on tehty se tehtävä, niin laskette sen yhdeksi. Ja jos tuntuu, että se on vain puoliksi tehty, niin laskette sen puolikkaaksi. Joo, mennäänkö tuonne? Ne löytyy myös täältä menusta tämä sivu. Mennään tuonne toiselle sivulle, että ohjelmointitehtävällä on erillinen parautussivu, koska siinä oli se eri deadline ja se on vähän erityyppinen tehtävä. Mennäänpä sinne. Siinä ensiksi lukee, että lue ohjelmointitehtävien yleiset ohjeet, niin se tarkoittaa vaan tätä tällä demot-sivulla olevaa tätä yleistä melko lyhyttä ohjetta liittyen. Noudatetaan tätä sitten tässä ohjelmointitehtävässä kaikissa tulevissa ohjelmointitehtävissä. Eli toteutetaan jokainen operaatio tai muu vastaava tehtäväkokonaisuus erillissaaliohjelmassa, metodissa tai funktiossa, mikä se nyt onkaan nimeltään siinä ohjelmointikielessä yleisesti. Siis ei mitään, että yksi pääohjelmassa on kaikki, vaan tehdään semmoinen selkeä jako. Ja laittakaa aina valmiiksi pääohjelmaan riittävä määrä näiden aliohjelmien niin kuin testikutsuja. Eli sitä, mitä siinä nyt pyydetään laskemaan, niin siinä on valmiiksi sillä tavalla, että tulostetaan ihan näytölle, konsolille. Ihan vaan lukuja, lukumääriä. Niin kuin tässä ekassa tehtävässä siis se lukumäärä, kuinka moni luku oli siellä annetulla välillä, niin sehän on vastaus on vaan joku lukumäärä, niin tulostetaan se siihen näytölle, että siitä sitten helposti näkee että toimiiko se vai eikö se toimi. Eli suunnitelkaa aina tulostukset niin, että siitä näkee suoraan, toimiiko se ohjelma oikein vai ei. Eli se, että mulla on vähän nopeampi tarkistaa niitä. Eli näistäkään ei tule siis tosiaan automaattitarkistusta, vaan mä aina sitä mukaan kun ehdin deadline jälkeen, niin mä sitten käyn niitä lävitse ja pisteytän ne. Eli yksi piste, jos se toimii ja ratkaisee oikean tehtävän, nolla pistettä, jos se ei toimi tai ei tee sitä, mitä pyydetään. Eli varmistakaa myös aina, että olette ymmärtäneet tehtävän annon oikein. No tässä tapauksessa siis tosiaan tämä tehtävä oli. Tehtävässä siis se tarkoittaa, että siellä pitää olla jokin aliohjelma, funktio, laskelukumäärä tai mikä sen nyt haluattekin nimetä. Ja siinä se parametrina viedään se satunnainen taulukko ja sitten ne luvut A ja B. Eli tämmöinen funktio pitää olla. Sitten siellä funktiossa vaan käydään sitten sitä taulukkoa lävitse ja lasketaan, kuinka moni sieltä kuuluu sille annetulle välille ja palautetaan sitten se vaikka paluarvona esimerkiksi se lukumäärä. Ja sitten pääohjelmaan laitetaan näitä testikutsuja, eli vähintäänkin nuo kolme testikutsua. Yksi testikutsu, jossa A on 0 ja B on 10. Toinen testikutsu, jossa A on 50 ja B on 100. Ja kolmas sitten, missä A on 67 ja B on 75. Ja kunkin kohdalla tulostetaan se. Eli yksi ainoa aliohjelma, joka laskee ne, yleiskäyttöinen aliohjelma ja sitten vaan useita testejä. Mä nyt selitän tätä nyt näin tarkasti ja vähän rautalangasta vääntäen, koska haluan, että teette sillä tavalla niin sanotusti kunnolla nämä ohjelmat, että myös käyttäen niitä ohjelmointikielen näitä hyviä käytänteitä, mitä teillä ohjelmointikurssilla on opetettu. Että ei välttämättä riitä, että tulee oikea vastaus, vaan tehdään nyt sen jollain tavalla järkevästi myös se ohjelma. Ja kielen voi valita sitten tuolta oikeasta kulmasta. Täällä on nyt nämä viisi vaihtoehtoa, C-sharp, Java, C, C++, Python. Siitä valikoimasta ne varmaan löytyy. Ja vaikka tuossa nyt lukee, että kirjoita ohjelmakoodi tähän, niin tietysti oikeastihan ei kannata tähän ruveta nyt sitä ohjelmaa suoraan vääntämään, vaan kirjoitat se siellä oikeassa ohjelman kehitysympäristössä, vaikka Visual Studiossa tai mitä te nyt käytättekin, niin siellä kirjoitetaan se ohjelma ja siellä testataan. Ja sitten kun todetaan, että se on oikea ja se toimii, niin sitten vaan leikkaa liimaa se ohjelmakoodi tähän. Ja viimeinen ajan nappulan painallus sitten sillä kokeillaan, että se varmasti toimii. Ja tässäkin siis se deadline on, että tuossa mainittu, että sen jälkeen niitä vastauksia tämä ei enää huolittaisi. Siellä on kysymys, ole hyvä. Pitääkö testeissä olla COM-testit? No mä en vaadi niitä. Voitte laittaa COM-testit, jos haluatte, ja mikä siinä hyvä laittaa. Mutta mä nyt en taas näitäkään käy sillä tavalla. Mä en nyt aio hirveästi sitä koodia arvostella. Mä nyt katson, että se on nyt kohtuullisen järkevä ja se tekee sen, mitä pyydetään ja toimii. Eli en vaadi COM-testejä, mutta voitte laittaa, jos haluatte. Joo, nyt on aika paljon käytetty näihin aikaan. Olisiko näihin vielä jotain demoihin liittyviä jotain kysymyksiä vielä? Ohjelmointitehtävä, eli kysyttiin, käsitelläänkö demoryhmässä. No mä en sitä ajatellut käydä siellä demoryhmässä. Mun mielestä se ei ole oikein järkevää sitten käydä ohjelmakoodia siinä lävitse, varsinkin kun ne on aina yksinkertaisia. Keskitytään näihin niin sanottuihin teoreettisimpiin tehtäviin, eli demotehtäviin. Joo. Eli ohjelmointitehtävää ei käsittele siellä demoryhmässä erikseen. Kyllä te kaikki osaatte tämän tyyppisen tehdä niillä ohjelmointi-yksitasoisilla tasollisella tiedolla aivan varmasti. Ja tästähän te tiedätte ilman muuta, että jos se toimiiko se vai eikö se toimi sitä, siitä, kun sen kokeilee jollekin pienen lyhyelle, vaikka 10 luvun kokonaisluku tuolle taulukolle ja katsoo, että kuinka moni siellä luvuista on 0 ja 10 välillä. Kun tulostaa sen taulukon ensiksi ja sitten sen lukumäärä, niin siitähän se näkee jo silmillä, että toimiiko se oikein. Mutta joko on tämä riittäisi tästä? Puolisen tuntia jo näitä käsitelty. Mennään tuonne kalvoille, niin päästään vähän eteenpäin tässä itse asiassakin, eikö vaan? Joo, eli tämmöisiä asioita tässä nyt ajattelin vielä tälle ehtiä käymään. Eli katsotaan tämä algoritmien analysointiosuus nyt tässä niin kuin jonkinlaiseen maaliin tässä vaiheessa. Yritän selittää, mikä on tuo rekursio tässä. Se on vähän vaikea käsite. Joillekin tietysti, jotka sen on jo keksinyt ja jotka on käynyt sen läpi ja ymmärtää, mitä se tarkoittaa, joillekin se voi olla vielä vähän hämärää. Yritän sitä avata tässä lyhyesti. Esimerkkinä sitten tämmöisestä ihan osittavasta ja rekursiivisesta algoritmista tuo lomituslajittelu. Katsotaan sitä, miten se toimii. Se tulee vielä uudestaan myöhemmin tällä kurssilla. Lomituslajittelun aikavaativuus, miten sitä määriteltäisiin, koska se on rekursiivinen, niin se katsotaan vähän eri. Siinä on semmoinen tietty tekniikka. Ja sitten ajattelin, siirrytään tuohon kakkospäälukuun, eli tietorakenteisiin, ja ehdin tämän luennon lopulle sitten antaa tämmöisen yleisesityksen tuommoista Pino-tietorakenteesta, ja siitä pikkuinen esimerkki. Eli näillä mennään. Algoritmin analysointi, eli näin niin kuin tässä nyt parilla ekalla luennolla on jo selitetty, niin tämä siis tarkoittaa sitä tällä kurssilla, että yritetään määrätä sen ohjelman tai algoritmin tämmöinen asymptoottinen vaativuus, eli asymptoottinen siinä mielessä, että miten se käyttäytyy, niin kun n lähestyy ääretöntä. Eli mitä isompi tehtävä on käsiteltävä, tehtävän koko n kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, niin missä suhteessa se tarvittavien askelten tai komentojen askelien lukumäärä kasvaa. Eli tätä nyt ruvetaan sitä arvioimaan vaikka suoraan siitä algoritmista. Ja tietysti toi on aika selkeä, että jos meillä on peräkkäin suoritettuja käskyjä ja askelia, niin totta kai niiden vaan yhteenlaskettu vaativuus, se on vaan ne yhteensä tietenkin. Eli nyt tässä tehdään 5 askelta ja täällä tehdään 10 askelta, niin yhteensä siitä tulee 15, eikö vaan? Tietysti huomioidaan sitten nämä ehtolauseet, mitä siellä on, erilaiset silmukat, for a while silmukat ja kaikki muut rakenteet, ja katsotaan niistä sitten, että miten monta siellä on niitä askelia tai operaatioita. Ja yritetään siis saada jokinlainen arvio. Me ei välttämättä kaikista algoritmista pystytä mitään tarkkoja lukuja laskemaan, mutta meillähän riittää semmoinen semmoinen pahimman tapauksen arvio tässä aina näissä asymptoottisissa vaativuuksissa. No sijoituslauseet esimerkiksi. No nämähän on yleensä vakioaika. Eli siitä voi olettaa, että se on yksi operaatio, riippumatta siitä, sijoitetaanko siinä kokonaislukua vai sijoitetaanko siinä liukulukua tai merkkiä tai merkkijonoa. Oletetaan, koska se ei riipu niin kuin n:stä, se ei riipu käsiteltävien alkioiden lukumäärästä, jos yhdelle alkiolle tehdään sijoitusoperaatio. Peräkkäiset lauseet tietysti lasketaan yhteen, okei, niin kuin tuossa sanoinkin. Ehtolauseessa nyt, kun lasketaan sitä niin sanottua pahinta tapausta, niin täytyy laskea, paljonko se ehtolauseen vie, eli se ehtolauseen, se totuusarvon laskeminen. Jos on vain yksinkertainen vertailuoperaatio, niin sekin on tuommoinen vakioaikainen operaatio. Kahta lukua verrataan keskenään. Tietysti sitten siinä vertailussa tarvitaan jotain monimutkaisempia operaatioita, niin sitten tietysti se saattaa olla enemmän. Mutta ihan perusvertailu, kahden luvun tai alkion lukun vertailu, niin sekin on vakioaikainen operaatio. Plus sitten se, lisätään se, että mitä siellä sen ehtototuusarvon määrittämisen jälkeen tapahtuu. Eli katsotaan se haara, mihin se menee, niin katsotaan sieltä se haara, eli se, missä on kaikkein eniten sitä komentoja ja missä näyttää, että siellä kaikkein eniten kuluisi aikaa. Eli valitaan sieltä se maksimi suoritusaika sitten tälle ehtolauseen suoritusajaksi. Ja silmukoissa sama juttu. Tuo silmukkalause tarkoittaa siis sitä, vaikkapa nyt tyypillisesti for-silmukassa siellä on se jokin i-sijoitus nolla ja siellä, tai jotain muita, niin nämä lauseet on siellä. Näillä mä tarkoitan sitä silmukkalauseen lausekkeita. Tietysti niihin menevä aika. Plus sitten se silmukan runko, eli silmukan runko tarkoittaa sitä yhtä kierrosta siellä silmukassa. Ja se summataan tietysti silmukan suorituskertojen lukumäärän suhteen. Eli ylisilmukan suorituskertojen, joo, on se ihan oikein kirjoitettu. Eli jos se pyörii 10 kierrosta, niin totta kai se 10 kerrotaan se yhden silmukan suoritusaika. Tai se pyörii n kertaa, niin se kerrotaan sillä n:llä. Tai se pyörii vaikka n toiseen kertaan, niin sitten sinne tulee tietysti n toiseen kertaa se yhden silmukan suorituskertojen lukumäärä. Nämä varmaan aika selkeitä. Aliohjelmakutsut sitten. No katsotaan ensin tällaisia normaaleja tai tavallisia niin sanottuja ei-rekursiivisia aliohjelmakutsuja. Eli yksinkertaisia aliohjelmakutsuja, jolle viedään parametrina jotain arvoja, sitten siellä tehdään, ja kun se aliohjelma päättyy, sitten palataan siihen kutsuvaan osaan. Miten tämmöisen lasketaan? No tietysti se yksittäisessä aliohjelmassa käydään lävitse ne komennot ja askeleet, joita siellä yksittäisessä aliohjelmassa on. Siitä saadaan se koko aliohjelman suoritusaika. Nyt tietysti aliohjelmia on sitä aina oikeassa ohjelmassa on sisäkkäin siinä mielessä, että aliohjelma voi kutsua toista aliohjelmaa, siellä taas aliohjelma voi kutsua toista aliohjelmaa, useampaakin aliohjelmaa ja niin edelleen. Eli on näitä sisäkkäisiä, niin tässä tämä järkevä tapa lähteä ratkoon on sieltä niin sanotusti alhaalta ylöspäin. Eli katsotaan sieltä se kaikkein alimmainen, eli sisin aliohjelmakutsu, jossa ei enää ole uusia aliohjelmakutsuja. Määritetään sen suoritusaika. Lasketaan siellä olevien operaatioiden lukumäärä. Ja sitten tullaan siitä niin kuin taso ylöspäin. Sitten katsotaan ne aliohjelmat, jotka kutsuu näitä äsken käsiteltyjä aliohjelmia. Saadaan sieltä laskettua se askelten lukumäärä tai arvioita. Ja näin tullaan sieltä niin kuin ylöspäin, kunnes viime tasolla on sitten käsiteltävänä se pääohjelma, missä sitten näitä ylimmän tason aliohjelmia kutsutaan. Eli tämäkin on aika selkeä idealtaan, eikö vaan? No sitten tietysti hankalammaksi tulee nämä rekursiiviset aliohjelmat ja katsotaan, mitä rekursiolla tarkoitetaan. Yritän sitä tässä selittää, me kyllä palataan tähänkin myöhemmin. Eli rekursio noin vähän yksinkertaisettuna tai sanottuna tarkoittaa sitä, että siellä on aliohjelma tai algoritmi, joka kutsuu itseään. Eli meillä on aliohjelma laske jotain. Ja tämän aliohjelman sisällä on kutsu laske jotain, ja siellä taas omat parametrinsa. Ja mistä tämmöisiä tulee? No tämmöisiä tulee tyypillisesti semmoisesta tilanteesta, missä meillä on jokin ongelma, joka me halutaan ratkaista tällä tavalla osittamalla. Eli jokin ongelma jaetaan pienempiin osaongelmiin, ratkotaan nämä pienemmät osaongelmat, ja sitten yhdistetään niiden osaongelmien ratkaisusta se isomman alkuperäisen ongelman ratkaisu. Tästä tulee tyypillisesti tämmöisiä rekursiivisia kutsuja. Ihan nyt esimerkkinä se lajittelu, itse asiassa tulee tuossa ihan kohta tuo lomituslajittelu, jos me halutaan satalukua lajitella suuruusjärjestykseen, niin yhtä hyvin me voidaan jakaa se pienempiin palasiin. Jos otetaan sieltä vaikka 10 lukua, niin totta kai se 10 lukua lajitellaan suuruusjärjestykseen täsmälleen samalla tavalla tai täsmälleen samalla tekniikalla kuin se 100 lukua. Eli voidaan kutsua samalla ohjelmalla, millä me kutsutaan sitä sadan alkion, sadan luvun lajittelua, niin sama aliohjelma toimii sille 10:lle. Sille vaan annetaan sitten parametrina ne 10 lukua tai vastaava taulukko tai jokin tietorakenne. Eli tästä tulee luonnollisella tavalla tämmöinen rekursiivinen kutsu, sillä samalla ohjelmalla voidaan laskea tosiaan se pienempi. Nyt sitten tietysti täytyy varmaan, tietysti kun on laskettu ne kaikki ne 10 pätkät on sieltä lajiteltu, niin totta kai ne täytyy sitten yhdistää jollain tavalla, jotta saadaan siitä se koko sadan luvun, sata lukua suuruusjärjestykseen, mutta se tulee sitten sinne rekursiivisten kutsujen jälkeen. Ja miksi tätä käytetään, niin tämähän on yksi tämmöistä vahvimmista ratkaisumenetelmistä. Eli on useat ongelmat, ne on ikään kuin luonnostaan hyvin rekursiivisia, tai ainakin ne voidaan ajatella hyvin helposti kuvata rekursiivisesti. Eli tyypillisesti rekursiivisten ohjelmien algoritmien kuvaus on hyvin lyhyt ja ytimekäs. Että jos sitä yrittää tehdä jollain muulla tavalla, siis ei-rekursiivisesti, niin se tulee helposti paljon pidempi. Eli sen vuoksi tämä on tämmöinen käytetty ja sen takia tähänkin yritetään tässä nyt sitten vähän paneutua. Ei lue kalvoilla, mutta sanon heti, että tietysti rekursiossa on myös omat ongelmansa, eli ihan kaikkiin tehtäviin sitä ei kannata yrittää tunkea. On myös olemassa semmoisia ongelmia, että jos niitä yrittää ratkaista rekursiivisesti, niin sitten se aikavaativuus räjähtää käsiin. Eli tietyn tyyppisille ongelmille rekursio voi unohtaa ja yrittää tehdä jollain muulla tavalla. Mutta aika monelle se käy ja sopii hyvin ja usein se saattaa nopeuttaa sitä ohjelman suoritusta, kuten esimerkiksi tämä lajittelu, josta otan nyt tähän yhden esimerkin. Lajitteluihin palataan taas sitten tuolla kurssin loppupuolella uudestaan, mutta tässä jo tämmöisenä esimakuna tämmöinen yksi osittava ja rekursiivinen lajittelumenetelmä, niin se jää sitten muhimaan teille mieleen sitten siihen saakka, kun palataan siihen uudestaan. Eli idea rekursiivisessa algoritmissa. Algoritmi kutsutaan jollain annetulla ongelmalla, eli siellä on tietty parametreina tuodaan se, että tätä ongelmaa nyt käsitellään, ongelman data. Ja rekursiivisessa algoritmissa aina ensimmäinen, vielä täytyy jossain vaiheessa olla semmoinen testi, jossa testataan, että jatketaanko niitä rekursiivisia kutsuja. Eli nyt jos sinne on tullut jokin riittävän pieni tai yksinkertainen ongelma, niin tätä rekursiota ei jatketa, vaan ratkaistaan se ja palautetaan se ratkaisu. Eli ratkaistaan se jollain ei-rekursiivisella menetelmällä tai jollain suoralla menetelmällä. Eli joskus se voi olla, jos se tehtävä on riittävän pieni, niin tämä pienen tehtävän ratkaisu on suorastaan triviaali, niin kuin tuossa seuraavassa esimerkissä. Eli jos aina, siis tärkeää, että se rekursioketju katkeaa aina. Eli jos aliohjelma kutsuu itseään, niin se kutsuu itseään, niin totta kai se pitää jossain vaiheessa, se ketju pitää katketa. Eli sitten on jossain vaiheessa tulee semmoinen tilanne, missä se ei enää kutsu itseään. Eli tuommoinen ehto aina tarvitaan. Muuten, jos se ongelma on sitten vielä ei ole riittävän yksinkertainen, niin sitten se jaetaan pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin. Ja koska ne on vastaavanlaisia ongelmia, niin voidaan ratkaista täsmälleen sillä samalla algoritmilla, eli samalla aliohjelmalla. Sinne vaan laitetaan sitten se pienemmän ongelman data sinne parametrilistaan tai argumentiksi ja kutsutaan sitä. Ja niitä sitten voi olla useampia tai yksi tai useampia riippuen sitä ongelmasta tai tehtävästä, että kuinka monta niitä osaongelmia ratkotaan. No sitten kun ne rekursiiviset kutsut on hoidettu, niin sitten muodostetaan tietysti niistä pienempien ongelmien ratkaisusta tämän kutsun ongelma, eli se isomman ongelman ratkaisu. Jollain tavalla ne pitää yhdistää. Se miten se tapahtuu, niin sitä ei tässä yleisellä tasolla voi sanoa tämän tarkemmin, vaan se riippuu sitten täysin siitä tehtävästä. Ja tässä oletuksessa, seuraavassa esimerkissä näemme, miten se tapahtuu tässä tapauksessa. Lomituslajittelu, eli tarkoitus on lajitella alkioita tai lukuja suuruusjärjestyksiä. Tämä on tämmöinen yksinkertaistava oletus. Mä oletan, että tämä järjestettävien alkioiden lukumäärä n on tuommoinen kakkosen potenssi. K voi olla mikä tahansa kokonaisluku, positiivinen kokonaisluku. Eli 2, 4, 8, 16, 32, 64 ja niin edelleen. Tämä ei ole siis pakollinen oletus tuolle seuraavalle menetelmälle, mutta se nyt yksinkertaisena tätä esitystä sen takia, koska nyt tässä kun jaetaan kakkosella, tässä jaetaan aina kahtia, niin tämä menee aina tasan. Eli tässä ideana se on, että meillä on iso joukko järjestettäviä alkioita, jotka halutaan järjestää suuruusjärjestykseen, niin jaetaan se ensiksi kahteen tämmöiseen osajoukkoon. Eli keskeltä kahtia, puolet tänne toiseen osajoukkoon ja puolet toiseen osajoukkoon. Eli jos siinä on n kappaletta alun perin niitä alkioita tai lukuja, niin sitten osajoukossa on tietysti n per 2 kappaletta, eikö vaan? Ja nyt tämä menee aina tasan sitten. Tehtiin tämä jako missä tahansa, jos n on tätä muotoa. Eli siinä siitä oli se syy. Eli jos on ne vaikka 64 alun perin, niin ensimmäisessä jaossa siinä tulee 32. Ja jos tämä 32 jaetaan kahtia, niin siitä tulee 16. Ja sitten taas kahtia, se tulee 8 ja niin edelleen. Mutta se ei ole oleellinen, eli se riittää, että se jaetaan noin kahteen, niin kuin yhden alkion tarkkuudella kahteen tasakokoisen osajoukkoon, niin se riittää. Ja nämä lajitellaan rekursiivisesti, eli nyt se puolikas osajoukko, niin sehän voidaan lajitella sillä täsmälleen samalla algoritmilla. Eli sinne tulee sitten se loogisesti se rekursiivinen kutsu, jolla vaan viedään nyt se ensimmäinen puolisko siitä käsiteltävässä joukosta parametreja. Lajitellaan se tällä samalla algoritmilla, ja siellä tapahtuu uusi jako sitten niin kauan, kunnes siellä tulee vastaan se ehto, missä rekursio lopetetaan. Ja samalla tavalla se jälkimmäinen kutsu, eli tässä tapauksessa tulee aina kaksi rekursiivista kutsua. Se ensimmäinen puolisko pitää lajitella ja se toinen puolisko pitää lajitella. Pakkohan näin on tehdä. Ei me voida sitä toista puoliskoa sieltä unohtaa, muutenhan tämä ei toimi tietenkään. Molemmat puoliskot pitää lajitella. Tässä nyt lopetetaan tämä rekursio sitten, kun osajoukossa on yksi alkio. Eli jaetaan sitä sitten 16, 8, 4, 2. Sitten kun siellä on yksi alkio, niin sittenhän ei enää voida jakaa sitä puoliksi, mutta ei enää tarvikaan, koska yhden alkion kokoinen joukko, sehän nyt on automaattisesti suuruusjärjestyksessä. Voidaan lopettaa se siihen se rekursio. No sitten tämä yhdistetään. Nyt kun meillä on ne kaksi osajoukkoa, jotka on niin kuin sisäisesti suuruusjärjestyksessä, miten saadaan se koko joukko suuruusjärjestykseen? Tämä tehdään tälleen lomittamalla. Mulla ei ole tässä nyt erityisesti sitä mainittu tai esitetty sen tarkemmin, miten se tehdään, mutta tämä lomittaminen menee vähän silleen, voit ajatella vähän niin kuin vetoketju menee, tai mikä se mun vertailu on. Semmoinen vertaus, että ajatellaan, että meillä on kaksi autojonoa, jotka tulee tämmöistä kahdelta tieltä tämmöiseen risteykseen, ja siellä on vain yksi tie, mistä pitää jatkaa eteenpäin, joku moottoritie tai vastaava. Kaksi pikkutietä tulee tämmöiselle isommalle tielle, ja siellä on molemmissa jono. Niin miten ne pääsee sieltä mukavasti kaikki sinne yhdelle tielle? Eli tehdään tämä tällä tavalla lomittamalla, eli laitetaan niihin jokaisen auton nokalle se joku lukumäärä tai numero, ja ne on järjestetty nyt jo suuruusjärjestyksessä. Eli molemmat jonot on suuruusjärjestyksessä. Siellä on pienet luvut on kärjessä ja suuret luvut siellä perässä. Ja miten ne pääsee siitä nyt sitten suuruusjärjestyksessä sinne isolle tielle? Nehän menee nyt mukavasti sillä tavalla, että kummankin jonon ensimmäistä autoja verrataan keskenään. Katsotaan, mikä luku siinä konepellillä on. Se, joka on pienempi, niin se pääsee ensiksi tietenkin sille isolle tielle, eikö vaan? Sen jälkeen taas verrataan kärkialkioita ja taas pienempi menee sinne. Jälleen verrataan kärkialkioita kummastakin joukosta ja näin ne sieltä mukavasti tulee, eikö vaan? Saako kaikki kuvitella tämmöisen tilanteen? Sen autot menee silleen mukavasti sinne ensimmäiselle tielle tai isolle tielle. Siellä oli jokin kysymys. Anteeksi. Optimoiko prosessori jollain tavalla tätä koodia? Varmasti riippuu ihan täysin ohjelmointikielestä, miten sä toteutat ohjelmointikielen kääntäjät osaa optimoida koodia. Mutta nyt me ei mennä tähän kooditasolle nyt tässä ollenkaan. Ja unohdetaan nyt ohjelmointikielet ja koodit. Tässä me katsotaan, miten tämä menee yleisellä tasolla, tämä algoritmi. Tämän voi toteuttaa monella eri tavalla ja monella eri kielellä. Eli tässä nyt on tämmöinen, tämä on tämmöistä pseudokoodiesitystä. Miten tämä voisi olla tämä merke tai merge on tuo lomituslajittelun englanninkielinen nimi. A on tässä nyt se taulukko, joka sisältää ne luvut, kokonaislukuja. Ja L ja H on tämmöiset indeksit, jotka kertovat, mitä osaa me käsitellään tästä kyseisestä taulukosta tällä hetkellä. Eli ajatellaan vaikka low ja high, niin niistä sanoista nämä tulisi. Eli Eli se pätkä, jota me käsitellään. Ja alkutilanteessa ihan ensimmäisessä kutsussa on tietysti 0 ja n-1, jos tämä taulukossa on ensimmäinen alkion paikassa 0 ja se viimeinen on n-1 indeksissä, eikö vaan? L on 0 ja H on n-1, se on se ensimmäinen kutsu. Mutta sitten näissä alemmissa kutsuissa tai näissä rekursiivisissa kutsuissa, niin se aina sitten muuttuu sen mukaan, että mitä pätkää siitä otetaan käsittelyyn. Ja tuossa tämä ositus on hyvin yksinkertainen, toi K on vaan näiden L ja H on keskiarvo. Eli se tulee siihen puoleen väliin indeksi tämmöisenä kokonaislukujakolaskuna, niin siitä suunnilleen puolesta välistä otetaan se indeksi. Ja 2 rekursiivista kutsua tarvitaan, eli huomaatte, että rekursiivinen kutsu täsmälleen sama aliohjelma, mutta vaan eri parametrilistalla. Eli sama taulukko tietysti, koska samat luvut on kyseessä, mutta nyt tässä ekassa kutsussa käsitellään vaan sitä ensimmäistä osaa, eli L:stä K:hon. Siis sitä low-indeksistä siihen keski-indeksiin, se on se alkuosa, sitä käsitellään tuossa kutsussa. Ja kun se on lajiteltu suuruusjärjestykseen, niin sitten otetaan siitä loppuosa, joka alkaa tietysti sitä indeksistä K+1, eli sitä keski-indeksistä se seuraava indeksi, ja sieltä loppuun tuonne H:hon asti. Ja sillä oletuksella, että jos tämä oli kakkosen potenssi se N, eli kakkosella jaollinen, niin tämä menee aina tasan, eli ne on täsmälleen yhtä suuret. Mutta ei haittaa, vaikka ne olisi vähän eri, olisi niin kuin yhden tarkkuudella eri suuretkin, vaikka 5 ja 4, ei haittaa mitään. No nyt näiden kutsujen jälkeen ne molemmat on sitten, kun ne on suuruusjärjestys keskenään, niin sitten tulee se lomitus, ja se on täällä nyt ihan omassa ohjelmassa, eli viedään tänne se sama taulukko, ja sitten nämä tarvittavat indeksit L, K ja H. Mulla ei ole tähän sitä mitään koodia, koska se nyt ei ole tämän luennon kannalta oleellista. Tuolla vaan kommenttina kirjoitin, että tässä lomitetaan ne alkuosat ja loppuosa. Eli tämä alkuosa tässä L:stä K:hon on niin kuin se ensimmäinen autojono, siellä vasemmanpuoleisesta tiestä tuleva autojono, joka on siis suuruusjärjestyksessä. Eli siellä on nyt se autojen konepeltiin on maalattu se numero ja ne on suuruusjärjestyksessä. Pienin on siellä kärjessä ja suurin siellä lopussa. Ja sama on se toinen jono siellä oikeassa tienhaarassa, niin siellä sitten on ne loput autot, toinen puolisko, ja siellä taas ne on keskenään sisäisesti suuruusjärjestyksessä. Siellä on numerot konepellillä pienemmästä suurimpaa. Ja nyt tässä sitten tehdään se lomitus, ja sehän tapahtuu yksinkertaisesti niin, että tosiaan katsotaan niitä kärkialkioita, kärkiautoja, ja niistä se pienempi numero pääsee ensiksi. Ja sen jälkeen se perässä oleva jono liipakahtaa vähän eteenpäin. Sitten taas kumpi on pienempi kärkialkioista, se pääsee ensiksi, ja jono liikkuu eteenpäin. Ja tällä tavalla ne menee kivasti sieltä, vähän niin kuin vetoketju sitten pääsee sinne isolle tielle. Eli ei mennä siihen tämän tarkemmin. Tällä luonnolla palataan tähän myöhemmin. Semmoinen huomio, missä tämä rekursio päättyy. Eli tässä aina on aina otetaan keskimmäinen alkio ja sitten 2 rekursiivista kutsua. Tuolla on tuommoinen testi, kun L pienempi kuin H. Eli tämä tehdään vain, kun tuo alaindeksi L ja yläindeksi H on tällä tavalla. Eli L on pienempi kuin H. Esimerkiksi se on vaikka 4 ja 6, niin silloin siinä on alkiot 4:stä 6 ja siinä on jotain jaettavaa. Ja se pienenee tässä koko ajan tietenkin, koska siinä aina otetaan se keskiarvo. Jossain vaiheessa ne ei olekaan enää totta tämä ehto, eli siellä on sitten L ja H sama luku. Eli L ja H on molemmat vaikka 6. Ja sehän tarkoittaa silloin sitä, että siellä ei ole enää mitään jaettavaa. Jos alaindeksi ja yläindeksi on sama, niin silloin siinä on vain 1 luku. Eli tämä on se kohta, missä se rekursio päättyy. Nyt sitä ei tehdä enää tätä koko juttua, ei itse asiassa tehdä mitään. Eli täällä ei ole nyt else-osaa erikseen. Tässä ei tarvita else-osaa, koska yksi alkio siellä taulukossa, siinä yhdessä tietyssä indeksissä oleva alkio, niin sehän on jo automaattisesti suuruusjärjestyksessä itsensä suhteen. Eli tämä on näin triviaali tämä lopetus tässä rekursiossa. Käydään tuo esimerkki lävitse. Yritän mennä tässä vauhdilla eteenpäin, että päästään ajoissa pois. Tässä on meillä 8 lukua, kokonaislukua jossain epämääräisessä järjestyksessä. 8 on nyt kiva kakkosen potenssi. Ja miten tämä tapahtui katsotaan, miten tämä äskeinen algoritmi toimii tällä tasolla. Eli tässä on nyt se taulukon luvut tässä järjestyksessä. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään se ositus, eli otetaan se keskiarvo sieltä. Mä laitan tuohon pystyviivaan, se vaan tarkoittaa, että tämä nyt on jaettu 2 osaa sitten. Eli tässä alkuosassa on se alkuosa siitä 0:sta K:hon ja täällä loppuosassa K+1 H:hon. Eli tässä tapauksessa siis se alkuindeksi L on 0 ja loppuindeksi H on 7, eikö vaan? No, 0 plus 7 jaettuna 2, saataan kokonaisluku kakkosella, niin siitä tulee 3. Eli tässä ensimmäisessä osassa on 0, 1, 2 ja 3 indekseissä olevat alkiot. Ja täällä on sitten 4, 5, 6 ja 7 indekseissä olevat alkiot. Ja molemmille oma rekursiivinen kutsunsa. Ja nyt jos mennään järjestyksessä, miten tuo koodi oli kirjoitettu, niin siellä ensin käsitellään tämä alkuosa. Unohdetaan tuo loppuosa toistaiseksi, se odottaa vuoroaan. Mitäs tälle alkuosalle tehdään? Alkuosassa on nyt 4 alkiota, eli L on pienempi kuin H, 0 on pienempi kuin 3. Se jaetaan edelleen 2. Eli taas otetaan siitä keskiarvo 0 ja 3, eli se on tuo 1. Tänne alkuosaan tulee 0 ja 0, indeksissä 0 ja 1 olevat alkiot ja loppuosaan indeksissä 2 ja 3 olevat alkiot. Jälleen L on pienempi kuin H, niin täytyy jatkaa sitä ositusta. No nyt se pysähtyy, eli sitten siihen tulee vain yksi alkio. Eli ensimmäisessä osassa siellä on yksi alkio, joka on 20, joka on keskenään suuruusjärjestyksessä, ei tarvitse tehdä mitään. Otetaan se toinen rekursiivinen kutsu, tarkastellaan tätä kutosalkiota tai tuossa paikassa yksi oleva alkiota. Se on jälleen, ei tarvitse tehdä mitään, kun se on yksi alkio, se on keskenään itsensä suhteen suuruusjärjestyksessä. Nyt tulee se ensimmäinen lomitus. Eli nyt tässä on ne kaksi autojonoa. Nyt molemmissa on vain yksi auto menossa. Kumpi pääsee ensiksi? No niitä vaan verrataan ja ilman muuta kutonen pääsee ensiksi. Eli nyt mä teen tähän samaan taulukkoon tämän. Eli nyt mä vaan poimin tähän samaan taulukkoon nämä, järjestän nämä sillä, että kutonen poimitaan sinne ensimmäiseksi kärkialkioksi ja sitten toi 20 menee sen perään. Eli nyt tämä kahden alkion osa on tässä käsitelty tässä vaiheessa. Eli se jää nyt odottamaan sitten jatkokäsittelyä. Mennään tuonne seuraavaan osaan, eli tämän jälkimmäisen osan käsittely on siellä seuraavassa rekursiokutsussa. Jälleen sama homma, se jaetaan 2 osaan ja jälleen rekursio päättyy. Nyt lomitus, nyt jonoissa on 12 ja 17, kumpiko pääsee ensiksi? No tietysti 12 pääsee sieltä ensiksi jatkoon ja 17 tulee sen perään, eli ne nyt ei vaihtanut tässä paikkaa ollenkaan. Nyt tämä osa on käsitelty tässä vaiheessa. No sitten kun tässä oli tämä edellisen tason rekursiokutsut, niin täällä on nyt alkuosa käsitelty ja loppuosa käsitelty. Nyt tulee se seuraavan tason lomitus. Eli nyt jonoissa on 2 autoa. Ja miten sen sieltä pääsee? No ilman muuta ensiksi verrataan 6 ja 12, niin totta kai se 6 pääsee sieltä ensiksi liikkeelle. Sen jälkeen tämän ensimmäisessä jonossa on enää tuo 20 ja verrataan 20 ja 12. No ilman muuta 12 pääsee sieltä seuraavaksi. Ja sitten jonoissa on enää 20 ja 17, verrataan niitä ja sieltä 17 pääsee ensiksi ja sitten lopuksi vihoviimeiseksi toi 20. Eli sieltä ne poimitaan siinä järjestyksessä noista kärkialkioista. Nyt on käsillä tämä ensimmäinen puolisko. Kalvo päättyi tähän, mutta menetelmä ei päätty, koska tuo loppuosa on tässä kokonaan vielä käsittelemättä. Siksi, kun nämä on nyt sisäisesti, eli kysyttiin, miksi tässä verrataan 6 ja 12, eikä esimerkiksi 6 ja 17. Siksi, koska tässä on nyt 2 jonoa, jotka on sisäisesti suuruusjärjestyksessä, niin me aloitetaan se vertailu niistä pienimmistä alkioista. Eli verrataan tämän alkuosan ensimmäistä alkiota ja tämän jälkimmäisen osan ensimmäistä alkiota. Ei ole mitään järkeä verrata sitä loppupään alkiota, koska me tiedetään jo, että tämä kärkialkio on pienempi. Ajattele sitä, että en mä tiedä onko se hyvä vertailu, mutta ajattele, että siinä on 2 jonoa, autojonoa. Tässä ensimmäisessä jonossa on auto numero 6 ja auto numero 20 peräkkäin. Ja toisessa jonossa on auto numero 12 ja 17 peräkkäin. Se 17 on siellä takana, eihän se edes pääse sieltä eteenpäin. Ainoastaan ne kärkialkiot pääsee eteenpäin, eli 6 ja 12 on siinä nyt niin kuin risteyksessä menossa. Kumpiko pääsee? No tietysti se 6 pääsee. Ja sitten sen jälkeen se 20 pyörähtää sinne askeleen eteenpäin. Ja sen jälkeen kärkialkiot on 20 ja 12. Ja silloin 12 pääsee. Ja vasta kun tämä 12 on tästä poistunut, niin sitten me päästään vertaamaan tähän 17. Selvisinkö tämä yhtään?
Joo,
kiitos. Hyvä. Joo, mä menen tässä nyt vähän nopeasti, koska kello menee hirveätä vauhtia eteenpäin. Mutta nyt mä käsitän vähän toinen puolisko täsmälleen samalla tavoin. Ehkä mä käyn tämän sitten vähän vielä en mä käy joka yksityiskohtaa. Eli jälkimmäinen puolisko, unohdetaan toi tuonne, se nyt on toistaiseksi siellä, palataan siihen kun aika on. Jälkimmäisessä puoliskossa on 4 alkiota, se on enemmän kuin 1, jaetaan se puoliksi. Ja molemmat käsitellään erikseen. No ensin alkuosassa on 2 alkiota, 2 lukua, taas se on enemmän kuin 1, jaetaan se puoliksi. Ja nyt sitten rekursio päättyy ja nämä lomitetaan, eli 2 lukua, 14 ja 9, kumpiko pääsee ensiksi? No tietenkin se pienempi, eli 9 ensiksi ja sitten se 14 seuraavaksi. Eli tämä alkuosa on nyt tässä vaiheessa ok. No sitten mennään käsittelemään taas tuota jälkimmäistä puoliskoa. Taas siellä on 2 alkiota, 2 rekursiivista kutsua, rekursio päättyy siihen. Jälleen lomittamalla verrataan 15 ja 23, 15 tietysti ensiksi ja sitten 23. No nyt tämä puolisko on ok. Ja sitten taas näiden 2 jälkimmäisen osan lomitus. Nyt on taas 2 auton jonoja ja ne lomitetaan. Kärkialkiot 9 ja 15, no 9 pääsee tietysti ensin matkaan. Sen jälkeen kärkialkiot 14 ja 15, no 14 pääsee matkaan. No sitten ei enää täällä toisessa ole kärkialkiota, täällä se ensimmäinen jono tyhjeni, joten tietysti tämä kakkosjono, toinen jono pääsee sellaisenaan sitten siitä jatkamaan matkaa. Eli itse asiassa tässä nyt ei tapahtunut muutoksia ollenkaan tässä esimerkiksi. Nyt sitten se vihoviimeinen lomitus. Eli nyt on alkuosa 4. 4 alkiota on suuruusjärjestyksessä sisäisesti, loppuosa 4 alkiota on suuruusjärjestyksessä sisäisesti, niin toistensa suhteen. Ja nyt meillä on 4 auton jonoja, miten ne sieltä pääsee sille isolle tielle. Kärkialkiot 6 ja 9, 6 menee ensiksi. Sen jälkeen kärkialkiot on 12 ja 9, 9 pääsee matkaan. Kärkialkiot on 12 ja 14, 12 pääsee matkaan. Kärkialkiot 17 ja 14, 14 tulee sieltä. Kärkialkiot 17 ja 15, no 15 poistuu. Kärkialkiot 17 ja 23, 17 poistuu. Kärkialkiot 20 ja 23, 20 poistuu. Ja sitten viimeiseksi jää tuo 23. Eikö vaan? Näinhän se menee. Eli nyt 2 jonosta sieltä aina poimitaan. Kummassako on pienempi alkio siinä ensimmäisenä, niin se poimitaan sieltä ja siirretään tänne järjestettyyn alkioiden joukkoon. Ja nyt me on järjestetty tämä koko taulukko. Kaikki 8 lukua ja ovat selvästi nyt suuruusjärjestyksessä. Ja vaikka tämä nyt näyttää siltä, että tässä tuli hirveästi erilaisia operaatioita, itse asiassa tämä on yksi nopeimpia lajittelumenetelmiä, mitä on olemassa tämä lomituslajittelu. Eli jollain muulla tekniikalla tässä tarvittaisiin vielä enemmän erilaisia operaatioita. Ehkä mä tämän meen kohtuu nopeasti, eli tähän me palataan myöhemmin sitten näihin rekursioyhtälöihin. Miten me voitaisiin tämmöisen lomituslaittelun aikavaativuus määrittää? Nyt kun tässä on niitä rekursiivisia kutsuja, niin tämä ei ole kovin yksinkertainen, tai tämä ei mene suoraan sille, että lasketaan vain peräkkäisiä komentoja yhteen, vaan ne rekursiokutsut täytyy käsitellä tämmöisellä tietyllä tekniikalla kuin rekursioyhtälö. Eli merkitään tuollaisella TN:llä sitä funktiota, eli sitä suoritusajan pahimman tapauksen aikavaativuutta, kun syöttötiedon koko on N. Eli halutaan lajitella N-alkiota, ja tämä funktio nyt kertoo sen suoritusajaa. Tuolla me halutaan joku lauseke. Tämä on siis funktio. Me emme vielä tiedä, mikä se on. Yritetään selvittää, mikä se on. Ja otetaan tuosta menetelmästä, mitä me saadaan irti siitä menetelmästä. No ensinnäkin siellä on se yksi ehtolause, L pienempi kuin H. Eri peruslaskutoimitukset, yhteenlaskut, jakolaskut ynnä muut, sijoituslause. Nämähän on kaikki vakioaikaisia operaatioita. Eli nämä ei riipu N:stä millään tavalla. Eli näitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä. Ne, mitkä riippuu N:stä, on sitten ne 2 rekursiivista kutsua. Eli siellä oli se alkuosan lajittelu, ensimmäinen merkisortin kutsu, ja loppuosan lajittelu, se toinen merkisortin kutsu. Molemmat pitää tehdä. Ja nyt mikä on näiden aikavaativuus? Koska se on täsmälleen sama funktio, niin se on silloin se sama alioohjelma, niin silloin se sama funktio T. Nyt vaan siellä käsitellään pienempää määrää alkiota. Eli siinä edellisellä tasolla, kun meillä oli n-lukua, vaikkapa 8 lukua, lajiteltavana n on 8, niin ensimmäisessä kutsussa on se ensimmäinen puolisko, oli vain 4 lukua. Ja toisessa jälkipuoliskossa taas 4 lukua. Eli tästä me saadaan suoraan tämmöinen ehto, että näiden rekursiivisten kutsujen aikavaativuus on toi sama t, mutta siellä on vaan vähempi, puolta vähemmän näitä, tai puolet niistä alkioista. Ja niitä on siis 2 kappaletta. No sitten tämä lomitus. No sitä mä nyt tässä olen yrittänyt selittää hirveän pitkään, niin tämähän on selvää, että tämä voidaan tehdä lineaarissa ajassa. Eli se riippuu vain siitä alkioiden lukumäärästä. Eli jos ajattelet sitä lomitusta, missä ne autot yrittää mennä sinne isolle tielle, niin jokainen autohan on vain kerran siinä kärkialkiona. Sitten sitä siinä verraalla, ja sitten kun se pääsee matkaan, niin se ei enää palaa sinne takaisin sinne jonoon. Eli jokainen alkio on vaan kerran tulee siihen kärkialkioksi. Sitten se on siinä jonkun aikaa, tehdään muutama vertailuton vakioaikaisia, ja sitten kun se pääsee matkaan, niin se on hoidettu. Eli oleellisesti n autoa menee lävitse, niin n jokin vakio kertaa n askeltahan siinä joudutaan tekemään niitä. Eli niitä vertailuja. Onko kaikki samaa mieltä? Jos ette ole, niin uskokaa, silti on se näin. Nyt tästä sitten yritetään näistä koota se yhtälö. Näyttää tämän näköiseltä. Ei ratkota tätä tänään. Eli nyt se aikavaativuusfunktio, millä käsitellään n-alkion kokoinen joukko lukuja. No jos n on vain 1, niin siellähän ei tapahdu oikeastaan mitään. Eli tuo p on vain tämmöinen vakio. Vielä ei siellä ole muuta kuin se palataan vaan. Testi on false siellä. L pienempi kuin h-testi on false ja sitten palataan kutsuvaaliohjelmaan. Eli ei mitään n-stä riippuvaa tapahdu tässä. Mutta jos n on suurempi kuin 1, niin siellä tehtiin se ositus. Eli siellä oli 2 rekursiivista kutsua, joiden koko oli n per 2, niin kuin äsken sanottiin, ja niitä oli 2 kappaletta, eli siitä tulee tuo kerroin 2. Eli alkuosa ja loppuosa, 2 kertaa puolet alkioista lajitellaan. Ja sitten sinne täytyy vielä lisätä tämä lomitus, joka tapahtuu niiden rekursiivisten kutsujen jälkeen, joka niin kuin totesin, se on jokin vakio kertaa n. Eli tämmöinen yhtälö me saadaan tästä, ja tätä me ratkotaan sitten myöhemmin kurssilla, ja nyt mä annan vaan teille tämän vastauksen. Tästä voidaan ratkaista tämä t. Eli tämä on siis yhtälö, koska t esiintyy molemmin puolin. Se pitäisi sieltä ratkaista, ja voidaan ratkaista, että se tulee tämmöinen kuin n log n. Yksi niistä peruskertaluokista, joita me käsiteltiin tuossa vedellisellä luonnolla. Lomituslajittelun kertaluokka on yleisesti siis n kertaa logaritmi n, missä n on se lukumäärä. Lajiteltavien alkioiden lukumäärä. Tämä on tosiaan näistä yleiskäyttöisistä lajittelumenetelmistä. Tämä on paras mahdollinen kertaluokka, mikä on mahdollista saada. Loppuu aika kohta. Eli tähän vaan tämmöisenä flash forwardina. Eli tässä on yksinkertaisia niin sanottu raakaanvoimaan perustuvia lajittelumenetelmiä. Kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Me palataan näihin myöhemmin. Näiden kaikkien aikavaativuus voidaan osoittaa sitten on n toiseen. Kun taas sitten tämmöiseen osittamiseen perustuvia, että äsken esitelty lomituslajittelu ja sitten tuommoinen pikalajittelu. Molemmat käsitellään tarkemmin myöhemmin. Näiden aikavaativuus on toi O, n logaritmi n. Ja niin kuin muistatte näiden peruskertaluokkien vertailuja, niin tämä n log n on siis pienempi kuin toi n toiseen, eli se kasvaa hitaammin kuin toi n toiseen. Eli siinä mielessä nämä osittamiseen perustuvat lajittelumenetelmät ja rekursiiviset menetelmät tässä tapauksessa on parempi. Mulla on tässä yksinkertainen lasku esimerkiksi, vaikka nyt uskoo, että noi on pienempiä. Oletetaan, että meillä on tietokone, joka suorittaa 100 000 käskyä sekunnissa. En ota kantaa, onko se nopea vai hidas. Ja oletetaan, että meillä järjestettävänä 1 000 000 alkiota, eli n on 1 000 000. Jos otetaan tuommoinen yksinkertainen raakaan voimaan perustuva algoritmi, vaikka niin kuin tuommoinen n toiseen kertaluokkaan oleva algoritmi, joka nyt yksinkertaisuuden vuoksi laskekoon vaikka 2 kertaa n potenssiin 2 käskyä. Tarvitsee siis näin monta käskyä, että se tekee sen. Niin tuosta semmoinen yksinkertainen laskutoimitus osoittaa, että yli 5,5 tuntiahan tässä menisi. Eli 1 000 000 toiseen on 1 000 000000. Kerrotaan 2, eli 2 biljoonaa käskyä, ja 100 miljoonaa sekunnissa, niin siitä voi sitten helposti laskea, montako sekuntia tarvitaan. Aika paljon. Mutta osittamiseen perustuva lajittelumenetelmä laitetaan tuonne n on miljoona ja logaritmi n logaritmimiljoonasta on jotain vähän vähemmän ja kerrotaan se sitten 50 ja saadaan käskyjen lukumäärä ja siitä voidaan todeta, että siinä kestää vain 10 sekuntia noin pyöristettynä. Eli on tässä näillä suurilla nillä, eli miljoonan kokoisella nillä, tässä on aivan oleellinen ero näissä kertaluokissa. No joku voi tarkistaa nuo laskut sitten siellä, jos ketä kiinnostaa, on ne kyllä oikein laskettu. Mäpä teen niin, että mä ohitan nämä kaksi seuraavaa kalvoa tässä yhteydessä. Eli mulla on tässä kaksi kalvoa tämmöisiä aikavaativuusanalyysiin huomioita. Eli tässä nyt on semmoisia asioita, jotka otetaan, täytyy muutenkin ottaa huomioon. Tämä ei ole niin suora yksisilmäisesti, että pelkästään tuo suoritusaika. Suoritusaika tässä on tärkeä, että joissain tapauksissa käytännössä on tietysti muitakin asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Mä ohitan nämä, eli lukekaa ne siitä kalvoilta tai sitten sieltä luentomateriaalista. Sanon muutaman sanan tästä muistitilan analysoinnista. Sitä me ei ole tässä tehty, mutta muistitilaakin voidaan analysoida samalla tavoin. Eli tästä ei ole nyt kuin tämä yksi kalvo. Muistitilaa yleisesti tarvitaan sille ohjelmakoodille ja käsiteltävälle datalle tietenkin. Ja voidaan jakaa tämä muistitila periaatteessa kahteen tämmöiseen pääluokkaan. Puhutaan kiinteästä muistiosasta ja vaihtelevasta muistitilasta. Eli kiinteä osa ei riipu ohjelman esiintymästä. Riippumatta sitä, kuinka iso n on, niin tietysti aina jokin tietty määrähän siellä tarvitaan sitä työtilaa ja muuttujia ja muuta. Ja se, mikä meitä eniten kiinnostaa tietysti, koska tuohon me ei voida vaikuttaa tietysti sitten kovinkaan paljon, mutta tämä vaihteleva osa tietysti sitten niin kuin se meitä kiinnostaa eniten, eli se riippuu sitä esiintymän datasta ja kaikesta muuttujista ja työtilasta ja aliohjelmakutsuista. Eli tähän me vaikutetaan, eli riippuu siitä, että kuinka iso ongelma on ratkaistavana, minkälaisella tekniikalla ratkotaan, minkälaisia aliohjelmia tarvitaan. Eli näitäkin voitaisiin ruveta analysoimaan, mutta me nyt ei tosiaan keskitytään tällä kurssilla ja näillä kursseilla niin tämän suoritusajan mittaamiseen. Viimeinen kalvo vielä tähän ja sitten katsotaan vielä tuo tietorakenteet. Kyllä me hyvin ehditään tämä käymään lävitse. Tuo on aika yksinkertainen homma, toi pinohomma. Eli tämäkin jo mainittiin tuolla viime viikolla. Eli suoritusaikahan voidaan siis mitata tietysti tämmöisellä myös empiirisellä analyysillä. Tämä, mitä mä äsken tässä on käsitelty, tämä on tämmöistä analyyttista, teoreettista tarkastelua. Empiirisesti hän tietysti tarkoittaa sitä, että toteutetaan se algoritmi, eli ohjelmoidaan se algoritmi. Sitten laitetaan, muodostetaan riittävän isot ja hyvät testiaineistot ja sitten laitetaan ohjelma pyörimään eri testiaineistolle ja mitataan niitä suoritusaikoja. Eli tämä tekniikka tietysti, tässä on etuna se, että tässä voidaan tietysti selvittää muitakin asioita kuin pelkästään tuo asymptoottinen aikavaativuus. Että tällähän voidaan sitten ottaa jotain tietyn operaatioiden lukumäärä. Jos ollaan kiinnostunut jostain tietystä yksittäisestä operaatiosta, jostain pullonkaula-operaatiosta tai muusta, joka me tiedetään, että se vie niin kuin eniten aikaa, niin voidaan siihen keskittyä ja tutkia sitä tarkemmin. Voidaan mitata myös noita muistiviittausten lukumääriä, eli kuinka monta kertaa täytyy hakea tietoa muistista, eri muistista, keskusmuistista tai ulkoisista muisteista, tai miten paljon pitää kirjoittaa tietoja, miten usein muistiin. Eli nämä kaikki vaikuttaa sitten tähän todelliseen suoritusaikaan. Mutta semmoinen huomautus tähän, että pidätte mielessä, tämmöinen empiirinen analyysi, se aina riippuu syöttötiedoista. Eli jos haluaa hyviä ja vertailukelpoisia ja järkeviä tuloksia tämmöisellä empiirisellä analyysillä, niin sitten noin syöttötestiaineistot pitää aina suunnitella huolellisesti. Eli tosiaan riittävän paljon testejä, riittävän monipuolisia testejä, että yhdellä ja muutamalla testillä ei ollenkaan selviä sitten se, miten hyvä se algoritmi oikeasti on. Okei, eli tämä riittää tästä. Mennään tuohon tietorakenneosuuteen. Eli nyt menin Pyydän anteeksi, menin aika nopeasti tämän, mutta me palaamme näihin aikavaativuusasioihin nyt jatkossa koko ajan. Eli jatkossa, aina kun esitetään joku tietoalgoritmi tai tietorakenne tai jokin algoritmi, niin aina me mietitään näitä aikavaativuusasioita. Eli nuo äsken esitetyt asiat, niin ne tässä kertautuu sitten moneen kertaan tämän kurssin aikana. Mä haluan tähän loppuun esittää yhden yksinkertaisen tietorakenteen, tuon pinorakenteen. Me esitetään nämä algoritmit tai tietorakenteet, käydään tämmöisenä, että ne käsitellään tämmöisenä abstrakteina tietotyyppeinä. Eli mikä on tietorakenne? Se on siis semmoinen rakenne, jossa me tehtävän ja ongelman tieto on tallennettuna. Ja siellä sitä käsitellään. Siellä on tiettyjä operaatioita, jotka siellä voidaan tehdä. Eli tämähän täytyy aina olla olemassa, oli se sitten jokin yksinkertainen taulukkorakenne tai jokin monimutkaisempi rakenne. Aina täytyy olla joku semmoinen rakenne ja sille ne sallitut operaatiot, jotta päästään sitä tietoa käsittelemään, eikö vaan. Ongelma, algoritmi, kaikki työtilat täytyy laittaa sinne. Ja tietysti on selvää, että käytännössä tämä, millä tavalla se on muodostettu ja tallennettu, niin totta kai se vaikuttaa siihen suoritusaikaan ja muistitilan tarpeeseen. Mutta taas me tässä keskitytään siihen, että ei mennä niitä bittitason toteutuksiin asti sentään, vaan tarkastellaan tämmöisenä niin sanottuna abstrakteina tietotyyppeinä tätä. Niin sillä tavalla sitten tulee selville ne, mitä tehdään ja millä tavalla ne voi tehdä. Sitten se varsinainen toteutus jää sitten ohjelmoijan mietittäväksi. Eli mitä tarkoittaa abstrakti tietotyyppi? Noin yksinkertaisesti määritellään kaksi asiaa. Ensinnäkin mitä tietoalkioita rakenteessa on, minkälaisia me voidaan sinne tallentaa. Kokonaislukuja, liukulukuja, niin sanottuja reaalilukuja, merkkejä, merkkijonoja tai jokin yhdistelmä näistä. Jos ajatellaan jotain algoritmia, joka käsittelee vaikka jotain henkilötietoja, niin henkilöstä täytyy tallentaa sitten varmaan nimiä ja tunnuksia ja ikä ja muita tietoja. Ne on sitten erityyppisissä kentissä siellä. Oleellista on, että määritellään, minkä tyyppisiä ja minkälaisia tietoja sinne voidaan rakentaa ja muodostetaan, määritellään se tietorakenne sen mukaisesti. Ja sitten toinen tärkeä osa on nämä operaatiot, eli mitä siellä voidaan tehdä, millä tavalla niihin tietoihin, miten niitä käsitellään. Varmaan tämmöiset lisäys- ja poisto-operaatiot on aina varmaan joka tietorakenteessa tietysti, että sinne voidaan lisätä alkioita, sieltä voidaan poistaa alkioita, mahdollisesti etsiä jotain tiettyä alkiota. Mutta sitten tarpeen mukaan muun tyyppisiä operaatioita. Eli nämä määritellään ja tämä määrittelee sitten sen abstraktin tietotyypin. Ja nyt kun me pysytään tällä niin sanotulla abstraktilla tasolla, niin tähän tarkoittaa silloin sitä, että tämä on riippumaton sitä esitysmuodosta. Eli kuinka monella bitillä me joku luku esitetään, ei välitetä tässä siitä. Tai millä ohjelmointikielellä tämä on toteutettu, ei välitetä tässä siitä. Eli ei välitetä nyt tästä yksityiskohdista tällä abstraktilla tasolla. Mutta on tietysti selvää, että erilaiset määrittelyt ja toteutukset, niin totta kai ne vaikuttaa sitten. Ne täytyy sitten, kun oikeasti sitä ruvetaan käyttämään sitä tietorakennetta johonkin, niin totta kai nämä täytyy huomioida. Se vaikuttaa siihen nopeuteen, eli aikavaativuuteen, muistitilan tarpeeseen ja ohjelman käytettävyyteen ja muihin asioihin totta kai. Eli tämä on ihan yhtä tärkeä kuin se algoritmin yleinen aikavaativuus, niin tämä tietorakenteiden operaatiot ja niiden aikavaativuus totta kai. Ja esittelen tähän loppuun tämän pinon ja sitten tarkastellaan ensi luennolla vähän tarkemmin pinon toteutusta yksinkertaisella taulukolla. Pino, se semmoinen tietorakenne, joka aina tämän tyyppisellä kurssilla ensimmäisenä esitellään, koska se on se kaikkein yksinkertaisin. Englanniksi stack, joskus käytetään tuommoisia nimiä kuin last in, first out, eli LIFO. Eli tämä tulee siitä, että ajatellaan, että tämä on ihan ikään kuin pino, kirjapino, se on hyvä taas semmoinen analogia. Meillä on pöydällä pinokirjoja ja nyt lisäysoperaatiot tapahtuu tässä aina niin, että lisätään sen pinon päälle. Me halutaan lisätä uusi kirja, niin ihan perusoperaationa me vaan laitetaan se sen pinon päälle. Ei tungeta sitä sinne väliin. Ja sitten vastaavasti, kun me halutaan pinosta poistaa kirja, niin otetaan yksinkertaisesti se päällimmäinen siitä pois. Eli ei oteta sieltä välistä niitä pois. Eli siitä tulee tuo last in, first out. Eli se, joka on sinne niin kuin viimeksi laitettu sisään, niin se on myös se ensimmäinen, joka sieltä poistuu. Eli viimeksi sisään laitettu on se, joka on siinä päällimmäisenä pinon päällä, ja niin se on myös se ensimmäinen, joka sieltä sitten poistuu poisto-operaatiolla. Ja vaikka tämä vaikuttaa hyvin tota rajoitetulta ja yksinkertaiselta, niin tämä on itse asiassa hyvinkin käytetty ja moneen tilanteeseen hyvin sopiva tietorakenne. Eli se, mikä määrittelee pinon, on nämä perusoperaatiot. Nyt minkä tyyppisiä ne alkiot on, se tietysti täytyy määritellä, että minkä tyyppisiä ne on, mutta nyt nämä perusoperaatiot määritellään sitten ei välitetä tässä taas, mitä ne on, onko ne kirjoja vai lukuja vai jotain henkilötietoja tai muita. Eli määritellään kaksi operaatiota, push, käytetään nyt tässä näitä englanninkielisiä nimityksiä. Push, alkion lisäys pinon päällimmäiseksi. Tämä on se lisäysoperaatio, ja se tosiaan menee aina sen pinon päällimmäiseksi. Eli pinossa määritellään nyt semmoinen kohta, joka sovitaan, että se on se pinon päällimmäinen paikka. Pop tarkoittaa, että alkion palautusta ja poistoa pinon päältä. Eli tuo palautus tässä tarkoittaa sitä, että tämä palautussana, että me otetaan se päällimmäisen alkion niin kuin tietosisältö talteen ja annetaan se sille käyttäjälle. Eli kerrotaan, että tässä nyt on pinon päällimmäisenä on alkio, tämä alkio, ja tässä on sen tietosisältö. Tässä se on, ole hyvä, tee sillä mitä haluat. Tulosta se tai laita teet jotain muuta. Se tarkoittaa tuo palautus. Ja poisto tarkoittaa yksinkertaisesti tietysti sitä, että se vaan poistuu siitä. Ja yleensä nämä tehdään niin kuin samanaikaisesti. Eli siitä otetaan se, poistetaan ja palautetaan se tieto käyttäjälle. Sitten me tarvitaan, käytännössä tarvitaan jotain muitakin operaatioita. Tässä on tämmöiset yksinkertaisimmat. Esimerkiksi tarvitaan se, että onko pino tyhjä, se on hyvin tärkeä siinä mielessä, koska tyhjästä pinostahan ei voi ottaa mitään pois. Se täytyy aina huomioida. Jos on kirjapino on tyhjä, eli siinä ei ole yhtään kirjaa, niin ei sieltä enää voi ottaa pois mitään. Voisi olla hyvä tuommoinen operaatio, vaikka is empty, joka sanoo, että sitä testataan, että onko tämä pino tyhjä, ja se vastaa sitten, että kyllä, true, jos se on tyhjä, ja false, jos se ei ole tyhjä. Tai toinen mahdollisuus voisi olla, että olisi tuommoinen operaatio size, joka kertoo sen pinon alkioiden lukumäärä. Eli tällä hetkellä pinossa on nyt 5 alkiota, tai tällä hetkellä pinossa on 10 alkiota. Sekin riittäisi tietysti siihen, että voidaan tutkia, onko pino tyhjä vai ei. Voidaan ottaa myös erikseen tuommoinen top-operaatio, eli palautetaan pinon päällimmäinen alkio ilman, että se poistetaan pinosta. Eli tuossa tuo pop oli sovittu niin, että se sekä poistaa että palauttaa sen tiedon sille käyttäjälle, niin voidaan ottaa myös sille, että top vaan, se vaan kurkistaa, mitä siinä päällä on, ja palauttaa sen tiedon, mutta ei poista sitä. Jättää sen sinne ennalleen, pino ei muutu tässä mitenkään, se vaan katsotaan, mitä siinä on. Eli tarpeen mukaan voidaan toteuttaa näitä operaatioita, mutta noi on ne perusoperaatiot, noin push ja pop. Ja jos jotain muita monimutkaisempia operaatioita tarvitaan, eli jos pitäisi jossain vaiheessa mennä sinne pinon väliin ja ottaa sieltä jokin kirja pois, niin silloin, jos semmoisten operaatioilla on hirveän monta kertaa tarvetta, niin sitten pino ei ole hyvä tietorakenne ollenkaan. Sitten on syytä hankkia joku toinen tietorakenne. Ja vaikka tämä tosiaan on näin yksinkertainen, niin tämä on todella käytetty. Tässä on kaksi esimerkkiä, missä nämä esiintyy hyvinkin vahvasti. Esimerkiksi aliohjelmointikielillä, ohjelmointikielten kääntäjillä, näillähän on tämmöinen pino siellä sisäisesti. Eli tyypillisesti, kun jotain aliohjelmaa kutsutaan jossain tuossa ohjelmassa, niin täytyyhän se aliohjelman paluuosoite ja osa parametreista täytyy laittaa jonnekin talteen, jotta osataan palata siihen oikeaan paikkaan, sit kun se aliohjelma on päättynyt. Eli se tyypillisesti on tämmöinen pinorakenne siellä. Aliohjelman sisäkääntäjällä on niin kuin sisällä rakennettu tämmöinen pinotietorakenne. Toinen tietysti itse ihan käyttöjärjestelmät, että tämmöinen moniajokäyttöjärjestelmä, niin oikeastihan se tekee niitä yksittäisiä komentoja peräkkäin hirveän nopeasti. Ja jos meillä on nyt monta sovellusta yhtä aikaa käynnissä, niin sehän pitää aina vaan vuorotella sitä, että välillä palvellaan tätä sovellusta, tehdään siellä muutama komento, välillä palvellaan tätä sovellusta, tehdään siellä muutama komento, ja käyttäjän mielestä ne kaikki toimii yhtä aikaa. Niin tässäkin joudutaan aina sitten keskeyttämään yhden sovelluksen toiminta, että voidaan jatkaa sitä toista sovellusta, ja ne kesken olevien sovellusten tiedothan täytyy olla jossain tiedossa, ja tyypillinen tietorakenne tässäkin on taas tämmöinen pino. Eli nämä vaan tämmöisenä kahtena esimerkkinä, että on todella käytetty ja ovat jatkuvasti mukana, aina kun te käytätte mitä tahansa tietokonelaitteistoa, niin aina siellä jonkinlainen pinorakenne on siellä toiminnassa kuitenkin siellä syvällä koneen uumenissa. Joo, otetaan tähän tämmöinen esimerkki pinosta. Tässä on tämmöinen esimerkki, että ajatellaan, että meillä on tällainen merkkijono ja merkkijonossa on sulkumerkkejä. Vaikkapa kolme tyyppisiä sulkumerkkejä on tuommoisia aaltosulkuja ja hakasulkeita ja kaarisulkuja. Siellä voi olla muitakin merkkejä tietysti perässä, mutta nyt ollaan kiinnostuttu näistä sulkumerkeistä ja tehtävänä olisi miettiä, että meillä tämmöistä merkkijonosta testataan, että sulkeutuuko ne sulut oikein. Tämä siis tarkoittaa sitä, että jos meillä on jokin näistä sulkurakenteista on niin sanotusti auki, eli siellä on vasen sulku, niin sitten meidän pitää olla siellä toissain kohtaa olla se oikea sulku tulossa, niin se sulkee sinne niiden väliin sen tietyn osan siitä merkkijonosta, ja siellä ei saa olla niin kuin muun tyyppisiä sulkumerkkejä tai sulkulausekkeita auki siinä. Eli tuossa on nyt kaksi esimerkkiä, tuommoinen pidempi esimerkki. Tässä nämä sulkumerkit menee niin sanotusti oikein. Eli tuolla on yksi tuommoinen kaarisulkeen suljettu osa. Sitten tässä on tämmöinen pitkä osa. No, tämän kaarisulun, vasemman kaarisulun vastinehan on tuolla ihan lopussa. Eli kaikki, mitä on siellä sisällä, kuuluu tämän kyseisen sulkulausekkeen sisään. Siellä on sitten erikseen hakasulkeen eristetty osa, jonka sisällä on kaksi kaarisulkulauseketta, ja sitten on vielä lopuksi yksi aaltosululle suljettu osa ja siellä yksi kaarisulkuosa. Eli kun näet, että aina semmoinen sulku, joka on niin kuin auki, eli josta on tullut vasen sulku, niin se pitää sitten sulkea. Sitä ei saa sulkea liian aikaisin, eli kaikki sisällä olevat sulkumerkit pitää sulkea aikaisemmin. Tässä menee pieleen, niin kuin näkyy. Se on tuo kolmanneksi viimeinen sulku, eli tämä kaarisulku, niin siellä on nyt auki sulkulauseke, mutta täällä on menty sulkemaan tämä uloimpana oleva hakasulkulauseke ennen kuin tämä kaarisulkulauseke on saadaan sulkea, eikö vaan? Eli tämä hakasulkulauseke tässä niin on nyt väärässä paikassa, se pitäisi olla vasta tuolla tuon viimeisen kaarisulun jälkeen, silloin tässä nämä sulut sulkeutuisi niin sanotusti oikein. Eli yritetään tätä tutkia, ja tähän sopii nyt pino sen takia, koska tässähän nyt aina se sulkulauseke, joka on avattu viimeksi, niin se pitää sulkea ensimmäisenä. Eli juuri tämmöinen last in, first out tyyppinen rakenne. Eli mulla on tässä yksinkertainen esimerkki, ja katsotaan, mä oon käyttänyt tämmöisiä merkintöjä tässä. Se pino, tämä on esimerkki, eli se pino on tässä nyt näiden tämmöisten merkkien välissä, eli mulla on täällä tämmöinen pystyviiva vasemmalle, joka tarkoittaa se pinon pohjaa, ja sitten on toinen pystyviiva vähän matkan päässä oikealle, jossa on se huippu. Eli tämä on nyt kaadettu tämä pino, se on helpompi kirjoittaa tässä kalvolla. Eli ajattelin, että tässä on niin kuin pino näitä sulkuja, niin mä oon vaan kaatanut sen näin kumoon. Pinon pohja ja pinon sulku, pinon huippu, ja tässä on ne pinossa olevat alkiot nyt sitten siinä järjestyksessä tässä esimerkissä. Kolme sulkua siellä on alimmaisena, toi vasen kaarisulku, sitten vasen hakasulku ja oikea kaarisulku. Ja sitten täällä on niitä merkkejä, joita on tulossa sinne. Eli täällä on niin kuin käsiteltävällä ne merkki on, että se tulee täältä oikealta vasemmalle. Eli tuolla on nyt sitten seuraavana tuo oikea kaarisulku käsiteltävänä. Sille tehdään jotain ja sen jälkeen käsitellään tuo seuraava hakasulku ja sen jälkeen nämä muut tältä järjestyksessä. Eli tämmöistä merkintää mä käytän tuossa esimerkissä, joka tuossa johon kohta menemme. No, miten tämmöinen nyt sitten tutkittaisiin? No, me otetaan aina käsittelyyn täältä se seuraavana tuleva sulkumerkki ja tutkitaan, onko se vasen vai oikea kaarisulku. Jos se on vasen sulku, sehän tarkoittaa tässä aua, avataan niin kuin uusi sulkulauseke ja se pitää myöhemmin muistaa sulkea. Jos se on taas oikea sulkumerkki, niin silloinhan se tiedetään, että nyt se suljetaan. Nyt ollaan sulkemassa, niin sitten vaan tarkistetaan, että onko se mahdollista sulkea siinä vaiheessa vai onko siellä jokin toinen sulkulauseke vielä auki. Eli se, joka on avattu viimeksi, niin se myös suljetaan ensimmäisenä. Eli tässä nyt on tämä ihan sanallisena algoritmisena esitetty, miten tämä menee. Käytetään tuota pinoa. Aloitetaan tietysti tyhjästä pinosta. Siellä ei ole mitään. Ja sitten meillä on se merkkijono. Asetutaan merkkijonon alkuun. Se tarkoittaa, että otetaan sitten se ensimmäinen merkki niin kuin käsittelyyn. Ja sitten kun se on käsitelty, niin siirrytään aina eteenpäin. Mä menen tuohon kolmoseen seuraavaksi. Eli sitten otetaan se seuraava merkki. Mikä sen nyt onkaan? A. Ja jos se on vasen sulku, Ja nyt me tiedämme, että sitä alkaa sulkulauseke, joka pitää sitten myöhemmin muistaa sulkea, niin me laitetaan se sinne pinoon talteen. Eli se on pinossa nyt odottamassa sitten sitä oikeaa sulkumerkkiä, joka sieltä on joskus toivottavasti tulossa. Eli push A, käytetään sitä operaatiota push. Jos se taas on oikea sulku, niin nyt sitten tarkistetaan, onko pinon päällä samantyyppinen vasen sulku. Okei, silloin on ok. Eli sitten vaan popataan se sieltä se vasen sulku pois. Ja nyt nämä, se vasen sulku ja oikea sulku, ne ikään kuin kanseloi toisensa, eli nyt se yksi sulkulausekin on käsitelty. Kaikki on ok tähän mennessä. Jos siellä on väärän tyyppinen sulku, niin silloinhan se tarkoittaa, että tässä on menty pieleen. Eli juuri tässä jälkimmäisessä esimerkiksi kävisi niin, että tuossa tulisi väärän tyyppinen sulku, olisi siinä edellisenä. Edellisellä merkkinä, niin tässä menisi pieleen. Mutta jos on samantyyppinen, niin sitten voidaan jatkaa. Jos on joku muu merkki, niin ohitetaan ne tässä, että niistä ei välitetä. Ja uusi kierros. Ja näin otetaan aina, että aina tarkistetaan vasemmat, laitetaan pinoon ja oikeasta sitten tarkistetaan, onko siinä pinon päällä se samantyyppinen sulku ja se hoidetaan siitä pois. Ja kun merkki on loppuun ja pino on tyhjä, niin silloin kaikki on ok ja sitten voidaan lopettaa. Joo. Vielä käydään tämä lävitse ja sitten pääsette pois. Eli tässä nyt on se tyhjä pino. Pohja on tuolla vasemmalla ja tuossa vähän matkan päässä on se pinon huippu. Ja täältä on tulossa se merkki. No niin, ja seurataan algoritmia. Ensin tulee vasen sulku. Vasen sulku, algoritmi mukaan laitetaan pinoa. Se on siellä nyt odottamassa vuoroa. Seuraavaksi tulee oikea sulku ja tarkistetaan, onko pinon päällä samantyyppinen vasen sulku. No on. Eli nämä kivasti kumoaa toisensa, joten nyt käsi unohdetaan, poistetaan ne siitä ja popataan pois toi vasen sulku tuolta ja nyt tämä on käsitelty. Eli nämä on niin kanseloinut tässä sen toisensa. Se on yksi sulkulauseke käsitelty. Merkkijono siirtyy tuolta koko ajan tuolta oikealta vasemmalle. Nyt sieltä seuraavaksi on tulossa taas vasen kaarisulku. Vasen sulku laitetaan pinoon. Taas tulee vasen sulku, tällä kertaa hakasulku, no se laitetaan pinoon. Taas tulee kaarisulku, vasen, se laitetaan pinoon. Eli vasemmat aina pinoon. Ja nyt kun tulee oikea, niin taas tarkistetaan, onko samantyyppinen. Tulee oikea kaarisulku, on samantyyppinen, hyvä juttu, popataan se sieltä pois, tämä on käsitelty. No sitten tulee taas vasen kaarisulku, okei, laitetaan vasen kaarisulku taas pinoon. Odotetaan uusi kalvo, tässä ei ole tapahtunut mitään, tämä oli sama kuin ihan sama kuin äsken. Nyt sieltä tulee taas oikea kaarisulku ja taas tarkistetaan, onko pinon päällä samantyyppinen vasen. No on, kaikki menee ok, eli taas popataan tuolta pinosta pois tuo vasen kaarisulku ja se niin kuin kanseloi tämän oikean kaarisulkun, joka on täältä tulossa. No sitten hakasulku, oikea, taas tarkistetaan, onko pinon päällä samantyyppinen. Näyttää olevan, kaikki on ok, popataan se sieltä pois. No sitten tulee vielä kaarisulku, mutta tällä kertaa vasen, ja koska se on vasen, niin se me laitetaan pinoon. Kaarisulku vasen, laitetaan pinoon. Kaarisulku oikea, no tarkistetaan, onko pinon päällä samantyyppinen, on. Tulee oikea aaltosulku, onko pinon päällä samantyyppinen, on. Vielä viimeinen merkki, oikea kaarisulku, onko pinon päällä samantyyppinen, on. Popataan pois, ja nyt on sitten sen algoritmin kakkoskohta. Pino on tyhjä, merkki on loppu, joten vastaus nyt sitten oli, että tämä kyseinen merkki on, jossa tässä nämä sulut sulkeutuivat oikein. Okei, tämä riittää tältä luennolta. Kiitos kaikille, huomenna jatketaan tästä.